Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine am invitat-o astăzi pe doamna psihoterapeut Monica Zincă, bun venit! Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi astăzi, pentru că am ales un subiect ce este cumva în sezon, dar cumva și extra sezon. Tocmai au trecut zilele acestea în care toată lumea și-a declarat într-un fel sau altul iubirea. A fost un weekend romantic, un weekend în care îndrăgostiții au sărbat într-un fel deosebit dragostea. E bine, lucrurile încep să revină la normal de acum. A trecut euforia acestor zile în care s-au făcut multe declarații de dragoste, în care am văzut multe inimioare și internetul plin de declarații siropoase. De acum lucrurile ar trebui să se întoarcă la normal. Și despre acest lucru aș vrea să vorbim, despre cum arată iubirea și care sunt acele mituri legate de iubire. A trecut euforia acestor zile și acum vreau să fim puțin mai raționali în a ne privi propriile relații sau a privi la ceea ce alții afișează ca fiind iubire și în felul acesta să trăim și să alegem înțelept și în ceea ce privește relațiile noastre romantice, relațiile de căsătorie sau de prietenie, relații care să ne aducă cu adevărat bunăstare. Așadar, vorbim astăzi despre mituri legate de iubire și am ales câteva, le-am găsit pe diverse site-uri, în diverse articole de specialitate. Desigur, sunt atât de multe încât cu siguranță timpul nostru nu ar fi suficient. Poate pe lângă ceea ce am ales eu, aveți și dumneavoastră altele pe care ați vrea să le aduceți în atenție. Ei bine, aș vrea să vedem iubirea dintr-o perspectivă corectă, dintr-o perspectivă creștină și în felul acesta să fim siguri că ceea ce simțim, ceea ce trăim, este în concordanță cu ceea ce ne dorim, și anume veșnicia. Pentru că așa cum este și genericul emisiunii noastre, trăim înțelept în perspectiva veșniciei. Însă înainte de a vedea aceste mituri pe care eu le-am ales, aș vrea să-mi spuneți până la urmă ce rost au aceste zile speciale, poate aniversări, zile în care se vorbește mai mult despre iubire, despre relație. Cum să îmbinăm până la urmă ceea ce se întâmplă? Nici să nu ignorăm total aceste momente, dar nici să nu le supra-dimensionăm.
Este o întrebare foarte importantă pentru toate cuplurile și să știți că mi-a fost adresată de multe ori. Eu cred că cel mai important lucru este să ne gândim, în primul rând, la care sunt nevoile noastre ca și cuplu și să conștientizăm că este foarte important să avem momentele noastre speciale. Toată media, care este cumva un factor și pozitiv, dar și negativ pentru dezvoltarea unei relații, face bine că, nu știu, pune accent până la un punct pe partea aceasta de zi specială, cum ar fi Valentine's Day. De ce e important? Pentru că este greșit în momentul în care aducem flori doar cu ocazie specială, fie aniversarea noastră, fie această aniversare de Sfântul Valentin. Dar măcar în acea zi să ne luăm o perioadă specială, poate fie întreaga zi, fie un moment, o parte din acea zi, în care să ne întâlnim cu partenerul nostru, să îi spunem nevoile noastre, să îl validăm mai mult, să îi aducem mai multă bucurie decât în mod normal.
Să ne arătăm recunoștința până la urmă, poate pentru relația pe care o avem, să-i spunem ce apreciem, ce așteptări avem mai departe, dar totul să fie pe un ton constructiv.
Exact.
Pentru că de cele mai multe ori, atunci când ne punem la masa discuțiilor sau a tratativelor legate de relația noastră, începem cu ce nu e bine, cu ce nu ne place.
Da, și atunci persoana respectivă se simte prost, devine defensivă și discuția nu va mai fi deloc constructivă. Cred că este foarte important să conștientizăm că nu doar în aceste zile trebuie să avem grijă de relație, ci tocmai această zi specială să fie un model pentru noi, pentru ca noi ca și cuplu să ne facem anumite zile, să ne stabilim anumite zile care să fie speciale pentru noi, dar nu neapărat aniversări.
Dar cum facem să rămânem cumva în atmosfera aceasta? Pentru că, da, ne place atmosfera aceasta în care vedem că oamenii sunt mai deschiși unii față de alții. Poate se împacă dacă sunt supărați sau certați într-o relație. Poate că, așa cum spuneați, își fac un cadou, o floare sau un alt dar. Cum facem să rămânem cumva în spiritul acesta? Pentru că dincolo de consumerism, dincolo de faptul că blamăm media pentru că ne bagă pe gât astfel de sărbători prin intenția de a vinde produse sau de a ne vinde anumite modele, dincolo de lucrurile acestea care sunt clar negative și am ajuns să fim destul de sceptici și destul de critici și să ne dăm seama, până la urmă, să nu ne lăsăm manipulați de lucrurile acestea, dar nu e neapărat ceva rău, până la urmă, această atmosferă și cum facem să rămânem în atmosfera asta?
Această atmosferă este rea doar dacă noi o privim ca fiind singura modalitate de a arăta partenerului că îl iubim. Dar cel mai important lucru este ca noi să ne stabilim împreună cu partenerul nostru. De exemplu, ce spun cercetările este cuplurile cele mai fericite sunt cele care au o zi pe săptămână dedicată cuplului lor. Ce fac în acele zile? Pentru că mă întreabă mai mulți bărbați, pentru că bărbații sunt cei care de obicei nu sunt atât de conectați emoțional. Ok, ce să fac în acea zi cu partenera mea? Că mi se pare plictisitor sau ce, doar să vorbesc cu ea. Ok, puteți să ieșiți împreună la un restaurant, puteți să discutați, să vă puneți niște obiective și să vedeți dacă luna următoare obiectivele acelea le-ați
atins.
Atins, exact. Altceva ar fi important să aveți o zi pe lună, de exemplu, nu știu, cum ar fi ziua aniversării căsătoriei voastre sau ziua în care ați început să fiți un cuplu. În ziua respectivă, dați-vă întâlnire ca și când ar fi fost prima voastră întâlnire. E important să te vadă frumoasă, să te vadă pregătită din nou pentru el, e important ca tu să-l vezi că îți aduce o floare, e important să-ți aducă un alt zâmbet pe față și e important mai ales pentru femei să conștientizeze că dacă aveți această zi specială, să nu avem așteptări noi nerealiste de la partenerul nostru și să spunem, da, da, tu mi-ai adus flori pentru că am stabilit această zi. Da, da, este stabilirea unei priorități de fapt. Să nu fiu răutăcioasă cu el și să-i spun mi-a adus flori astăzi pentru că am împlinit 5 luni de la căsnicie. Nu, dacă ați stabilit că aceasta este ziua voastră, dați-vă libertatea să, da, poate să fiți mai siropoși cu ghilimelele de rigoare unul cu celălalt, dar aceste sărbători unesc cuplul și mai tare și îl fac să devină și mai solid. Strâng foarte mult relația dintre cei doi parteneri. Sunt foarte importante dacă noi
dar
le dăm importanța.
Spune, bun, dar lucrurile acestea programate nu sunt atât de autentice și atunci eu vreau să mi-aducă flori nu pentru că e aniversarea noastră, e ziua anunții noastre sau e ziua de naștere. Vreau să mi-aducă flori așa, ca o surpriză.
E foarte bine că îți dorește asta, dar cel mai bine este să-i spui că îți dorește acest lucru, pentru că noi putem să avem niște așteptări nerealiste legate de mituri, putem să avem așteptarea aceasta nerealistă că dacă mă iubește, știe tot ceea ce îmi doresc eu și trebuie să-mi împlinească aceste nevoi fără ca eu să-i le cer. Dacă ne gândim la bărbați, este mult mai greu pentru ei să țină cont de această parte emoțională a noastră și este înțelept din partea noastră să venim în întâmpinarea acestei dificultăți a lor de a înțelege nevoile noastre emoționale și să-i învățăm și să avem răbdare cu ei să ne împlinească această nevoie.
Dar asta înseamnă să o construiești zi de zi, nu doar
da.
În aceste zile speciale, la aniversări sau la ocazii de sărbătoare, pentru că, vedeți, există și această presiune socială și foarte des, chiar am citit, cupluri care se ceartă în aceste zile, tocmai pentru că nu se răspund acestor așteptări nerealiste. A, păi mi-ai adus doar o floare, nu mi-ai adus și, nu știu, și altceva pe lângă o floare? Păi tu ai văzut ce declarație de dragoste a făcut cu tărică pe internet către soția sa și câte inimioare a pus la postare și tu nu mi-ai dus nici măcar, nu știu, mi-ai dat nici măcar un bilețel scris pe un șervețel.
Aceasta este problema comparației, pentru că noi ne comparăm relațiile cu ale altor oameni, iar acum în social media este și mai greu, pentru că avem tendința să credem că ceea ce afișează oamenii este și realitatea și de multe ori nu este, dar trebuie să fim atenți, exact cum spuneam, să le spunem partenerilor noștri ce așteptări avem și dacă nu le-au împlinit, dacă, de exemplu, tu i-ai spus îmi doresc să-mi aduci un buchet de trandafiri și poate l-a uitat, efectiv a uitat să-ți aducă acei trandafiri. Sau te-ai invitat la restaurant, dar nu ți-a mai adus buchetul acela de flori, încearcă să balancezi lucrurile și să nu mai ai niște așteptări nerealiste, nu mai aștepta perfecțiune
sau
și împlinirea acelor nevoi exacte.
Niște tipare pe care tu le ai deja stabilite. Mai am o singură întrebare și apoi trecem la mituri, pentru
da.
Că sunt multe lucruri de discutat și vreau să profit cât mai mult de prezența în studio. Ce fac sau ce ar trebui să facă cei care în aceste zile au fost singuri, nu fac parte dintr-un cuplu și presiunea socială a fost foarte puternică și pe ei. Păi uite-te ce fericiți sunt toți ceilalți care sunt într-un cuplu, care au o persoană iubită, fie că este un prieten sau este soțul sau soția și tu ești singur. E o altă formă de presiune socială.
Da, pentru că singurătatea
se înțeleasă... Și zilele acestea, probabil, weekendul acesta, probabil că a fost un weekend trist pentru mulți.
Așa este, pentru că singurătatea este înțeleasă de multe ori dintr-o perspectivă greșită. Înțelegem că dacă suntem singuri, suntem nefericiți. Înțelegem că fericirea noastră depinde de prezența unui partener în viața noastră și uităm că, de fapt, sunt foarte multe cupluri care, deși sunt căsătorite, sunt la fel de singure. Pot să spun din experiența mea personală, cum am trăit eu aceste zile încărcate de inimioare și floricele și poate să pară destul de greu de crezut ceea ce făceam eu în momentele acelea, dar am înțeles că și eu am iubire de oferit celorlalți oameni, dar în primul rând am de construit și de sudat relația cu Domnul Iisus mult mai mult. Și atunci ca să nu mai, asta pentru că sunt credincioasă, o să încercăm cumva să conturăm și ce să facă oamenii care nu cred în Dumnezeu. Dar eu ce am făcut a fost să-mi sudez mai bine relația, fie să stau în casă să citesc mai mult, fie să mă rog, fie mergeam în parcuri, citeam. Au fost momente în care m-am dus singură într-o bibliotecă sau m-am dus singură într-o cafenea și am stat de vorbă cu prietenele mele care erau la fel de singure ca și mine, sau am stat de vorbă cu femei care au putut să-mi dea din timpul lor, chiar dacă erau căsătorite, acolo o jumătate de oră, o oră. Deci ai ce să faci, problema este ce le răspunzi oamenilor, pentru că presiunea vine și te întreabă, bine, dar cum te simți tu, că totuși, uite, n-ai primit o floare. Deci eu mi-am cumpărat
sau
flori singură.
Sau tu ai stat singur în casă acest weekend când toată lumea a fost plecată cu soțul, cu soția, cu iubitul.
E important cum ne simțim noi. Chiar acum am o clientă care îmi spune, eu mă simt bine singură și oamenii îmi spun că sunt o ciudată. De ce mă simt bine că îmi cumpăr singură flori? Păi pentru că mă respect și pentru că am nevoie să-mi împlinesc această nevoie, tocmai pentru că nu este un partener. Dar chiar și acum, eu dacă sunt căsătorită și vreau neapărat o floare, da, normal ar fi să mă duc să-i spun soțului meu, dar dacă văd că el uită sau nu știu, pot să mă duc să-mi cumpăr un buchet de flori și dacă el se uită la mine și îmi zice, mă, dar ți-ai cumpărat singură, ești supărată, pot să-i spun, nu, dar am simțit nevoia să fac asta. Dar ține de relația pe care o avem noi cu noi. Asta este problema societății din ziua de astăzi, pentru că ne face să așteptăm ca împlinirea nevoilor noastre să depindă numai și numai de un bărbat sau de o femeie. Și atunci important este să știm ce așteptări avem noi și să știm cum să le răspundem oamenilor care fie sunt răutăcioși, fie chiar nu știu că ne fac să suferim în momentul în care ne pun aceste întrebări. De exemplu, cum răspundeam eu, era așa este, știu multe femei care se simt foarte singure în zilele astea, dar eu prefer să stau singură până în momentul în care voi fi eu suficient de matură încât să mă pot căsători sau să pot intra într-o relație. Și de asemenea, chiar dacă sunt acum matură, să aștept un bărbat suficient de matur încât să știe cum să aibă o relație suficient de echilibrată cu mine. Și atunci să știți că le închideți gura oamenilor, fie te cred o ciudată, dar te lasă în pace, fie pur și simplu zic, uite mă, ea chiar nu e nefericită.
Da, nu e obligatoriu să purtăm anumite măști pentru a fi pe plac celorlalți, ci autenticitatea ar putea să ne facă mult mai mult bine decât să ne chinuim să purtăm anumite măști doar pentru a arăta într-un anumit fel în fața celorlalți. Revenim la subiectul pe care l-am anunțat, mituri despre iubire. Am ales câteva și vom încerca cumva împreună să le demontăm. Dar haideți să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim la subiectul nostru.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna psihoterapeut Monica Zincă. Vorbim despre mituri, despre iubire. Am avut o introducere ceva mai lungă, am vorbit despre atmosfera aceasta a zilei în care s-a vorbit mult despre iubire și acum vom vedea câteva mituri. Vom încerca să le demontăm cumva împreună, astfel încât să avem fericire în relațiile noastre de cuplu, nu doar în aceste weekenduri speciale din an, ci pe parcursul întregii vieți. Un prim mit pe care l-am găsit și care ar putea să stea poate în calea fericirii unora este acesta. Dacă nu e dragoste la prima vedere, relația nu rezistă. E un mit până la urmă sau...
Este un mit pentru că studiile spun că nu există dragoste la prima vedere, există atracție la prima vedere, există sentimentul de îndrăgostire, dar în niciun caz dragoste. Diferența dintre sentiment și emoție este aceea că sentimentul se naște în timp, iar dragostea este un sentiment, pe când îndrăgostirea este o emoție.
Și totuși, de ce ne place atât de mult să spunem că a fost dragoste la prima vedere și printre declarațiile pe care le-am auzit sau le-am văzut în aceste zile ale iubirii, atât de des am auzit această sintagmă. Te-am iubit din prima clipă.
Tocmai pentru că nu suntem informați corect ce înseamnă de fapt dragostea. Dragostea se naște în timp, se dezvoltă și datorită acțiunilor pe care le face persoana respectivă față de noi, datorită implicării lui, datorită modului în care ne tratează, modului în care ne împlinește anumite nevoi și nici de cum dragostea nu se datorează unor substanțe din creier, unor neurotransmițători care de fapt sunt, nu știu, ca un fel de, poate zic mult, dar îmi permis să spun, ca un fel de drog care ne face pe noi să simțim
fluturașii
aceia.
Sau se întâmplă ceva împotriva voinței noastre. Eu nu am vrut să mă îndrăgostesc, dar a fost dragoste la prima vedere, n-am avut încotro.
Ok, și dacă a fost dragoste la prima vedere, tu ai decis să rămâi în relația respectivă ca urmare a unor lucruri care te-au atras în continuare la persoana respectivă. Deci, faptul, știți că sunt și persoane care spun eu nu mă pot despărți de omul ăsta pentru că a fost dragoste la prima vedere și eu n-am avut ce să fac. Nu, tu te-ai îndrăgostit la prima vedere, dar despărțirea de el, dacă este o persoană toxică, trebuie să fie în momentul în care gândești rațional și spui ok, așa cum m-am îndrăgostit, mă pot și dezîndrăgosti dacă nu mă mai focusez pe calitățile sau pe niște nevoi destul de mici pe care persoana aia mi le împlinește.
Și totuși un sâmbură de adevăr sau un sâmbură de realitate mă gândesc că ar exista aici. Contează până la urmă prima impresie?
Contează prima impresie pentru că asta le spun și eu clientelor mele de fiecare dată când spun bine, cum să mă îmbrac la prima întâlnire, ce să vorbesc la prima întâlnire. Contează prima impresie în măsura în care tu știi foarte bine ceea ce vrei, tu știi foarte bine că ești o persoană matură și că nu ai nimic de ascuns față de acest bărbat, să zicem, dacă e vorba despre o femeie. Adică dacă tu te duci la restaurant cu el și începi să mănânci într-un mod extrem de nepoliticos sau dacă mergi și te îmbraci într-un mod destul
nepotrivit,
da, bărbatul care nu este atras de lucruri acestea, e foarte posibil să nu te mai invite la a doua întâlnire. Numai că, eu spun așa, tu te prezinți la o primă întâlnire așa cum ești tu de fapt. Pentru că dacă tu ai, să zicem, un anumit stil vestimentar care nu este plăcut unui anumit tip de bărbați, asta ține de tine, de cum ești tu de fapt în afara acestui timp și nici de cum de a purta o mască. Acum sunt și femei care, din păcate, foarte focusate pe ceea ce spune media în ziua de astăzi, ajung să se îmbrace, dau un exemplu, treaba asta cu îmbrăcat, într-un mod nepotrivit, deși ele nu se simt bine așa, sau
doar
să se macheze într-un mod nepotrivit, dar pentru a fi
într-un anumit tipar.
Exact, ca bărbatul acela să le placă. Și atunci eu ce le spun este, fii naturală, la o primă impresie fii așa cum ești tu, iar dacă nu ești bine cum ești, hai să lucrăm la asta și să vedem de ce alegi tu să fii în acest fel.
Un alt mit. Există o singură persoană în lumea aceasta care mă poate face fericit și trebuie să o găsesc.
Este mitul sufletului pereche, cum că dacă nu găsim acel suflet pereche pe care ni l-a hrăzit Dumnezeu sau știu, Universul sau ce credem noi, nu putem să fim fericiți. Eu cred că sufletul pereche, dacă aș da o denumire persoanei potrivite și aș da această denumire de suflet pereche, este persoana cu care suntem compatibili din trei puncte de vedere și am mai spus și în alte emisiuni, emoțional, spiritual și fizic. Asta înseamnă de fapt suflet pereche. Înseamnă să gândesc rațional, înseamnă să iau niște decizii atât pe baza atracției, dar în primul rând pe baza raționalului, da, rațiunii mele. Nu cred că există un singur suflet pereche în lumea asta și dacă nu ajung la el, nu o să mă căsătoresc niciodată. Ci doar trebuie să fiu atentă cum mă dezvolt eu, ce așteptări am eu de la celălalt, ce vreau eu să fiu eu ca să pot să găsesc această persoană.
Un alt mit. Dragostea adevărată este aceea în care emoțiile sunt la un nivel ridicat. Dacă nu mai simt fluturi în stomac, înseamnă că nu e iubire.
Ajungem exact la primul mit și anume că fluturașii din stomac nu înseamnă dragoste. Fluturașii din stomac sunt generați de niște neurotransmițători din creier. Ei ceea ce fac este să ne dea o senzație de plăcere, o senzație de împlinire pe moment și care nu durează o viață. Deci în lipsa unei relații emoționale, în lipsa unor acțiuni pe care să le fac față de persoana respectivă, în lipsa unor cadouri, în lipsa unor, discuții sănătoase, da, exact, unor gesturi de iubire, acei fluturași se vor îndrepta, din păcate, spre alt bărbat sau spre o altă femeie care îmi va împlini acele nevoi.
Dar deci cu toate acestea, din stomac. Toate acestea nu putem să negăm faptul că există acea chimie, acea emoție care trece de zona rațională, da? Este ceea ce simți cu inima puternic și creierul pare să fie deconectat în acele momente, care nu sunt întotdeauna explicabile. Și lucrurile acestea ne fac pe noi să spunem, mamă, e ceva acolo între noi sau între ei, e ceva, nu pot explica. Și atunci înseamnă că e iubire.
Așa este, este o atracție inexplicabilă, dar aceea nu este iubire. Dacă mă întrebi pe mine și din perspectiva unui psihoterapeut, dar și a femeii care credea în fluturaș până la Dumnezeu și înapoi, deci pentru mine, înainte să mă căsătoresc sau să-l întâlnesc pe soțul meu, dacă n-aveam fluturaș în stomac, nici măcar nu ieșeam la o întâlnire cu un bărbat pentru că nu mi se părea interesant, am aflat ce înseamnă să ai fluturaș în stomac după luni de zile de curtare. Ce-i drept, dacă vei întreba un bărbat, este posibil să spună, băi, eu n-am simțit niciodată fluturaș, nu prea înțeleg ce vrei tu să spui cu fluturașii ăștia, pentru că ei sunt mult mai raționali decât noi. Dar eu am simțit fluturaș și simt în continuare fluturaș, dar doar ca urmare a unor gesturi, a unor discuții extrem de adânci pe care le am cu soțul meu, pe care le-am avut în perioada de curtare, măi, la clientele mele cărora le spun lucrurile acestea și care au răbdare să dezvolte acea relație până la punctul în care apar fluturașii. Fluturașii
deci
sunt fluturașii frumoși.
Nu vin chiar la început, pot veni și pe parcurs.
Pot veni și pe parcurs, cu siguranță, și cine spune că nu, o spune pentru că nu a avut suficientă răbdare încât să vină acești fluturași, dar și după doza aceea de rațiune.
Un alt mit. Dacă mă iubește cu adevărat, îmi arată aceasta prin gesturi mărețe. Și se leagă atât de bine de ceea ce s-a întâmplat zilele acestea. Dragostea adevărată trebuie cumva dovedită măreț, vizibil și foarte grandios eventual.
Dragostea adevărată trebuie dovedită în fapte, dar nu în niște fapte, cum să zic eu, extravagante. Adică dacă eu mă aștept ca... Acum, mai este și partea aceasta de limbaj de iubire, da? În care limbajul de iubire principal al unei persoane poate să fie acel al cadourilor, da? Pe mine mă împlinește foarte mult să primesc cadouri și așa înțeleg eu că mă iubește partenerul meu. Dar pot să înțeleg că mă iubește dacă îmi cumpără, să zicem, o pereche de cercei care a costat 300 de lei sau pot să mă simt iubită doar dacă mi-a adus o pereche de cercei care a costat câteva mii de euro. Și atunci problema nu este la partenerul meu, ci este la așteptările pe care eu le am și ceea ce înțeleg eu. Cum am învățat eu că este dragostea în familia mea?
Și acum este un lucru pe care l-am observat în multe cazuri. În general, cei care așteaptă sau cei care oferă gesturi din acestea grandioase sunt cei care pe parcursul anului cam neglijează. Și atunci cumva încearcă să cumpere sau să recâștige iubirea partenerului printr-un gest ieșit din comun. Păi pentru că tot anul l-ai neglijat, poate nu i-ai adus niciodată pe parcursul anului flori, atunci este explicabil că odată pe an, la ziua îndrăgostiților sau la ziua aniversării, investești mai mult financiar într-un cadou scump sau într-un buchet de flori foarte arătos. Există și varianta aceasta, cumva să compensezi ceea ce nu ai oferit până acum sau ceea ce nu oferi în mod curent prin gesturi mărețe care sunt singulare.
Dacă acesta este principalul motiv pentru care oferi aceste cadouri, cel mai bine ar fi să-i spui persoanei respective și gestul acesta să fie însoțit de o explicație foarte clară oferită soției tale sau iubitei tale, cu scuzele de rigoare, recunoaște că nu ai fost cel mai tandru partener poate pe parcursul anului, recunoaște că pentru tine este greu să faci cadouri, că poate este greu să spui un te iubesc mai des, recunoaște asta, cere scuze, adaugă la asta, voi face tot ce-mi stă în putință ca anul viitor să fiu un partener mult mai bun și
sau
fă ceva pentru asta.
Sau să-mi manifest altfel sau mai mult, da, sentimentele pe care le am față de tine, tocmai pentru a-ți vorbi pe limba ta, pentru că ați adus în discuție ideea aceasta de limbaj al iubirii. Fiecare are nevoie în felul lui să-i se spună că este iubit. Unul are nevoie de cadouri, unul are nevoie de gesturi, altul are nevoie de
timp
servicii sau de timp petrecut împreună, care ar putea să nu însemne nicio investiție financiară, doar prezența fizică este
Bine.
Ceea ce contează.
Acum eu cred că nu există femeie care să nu-i placă florile sau femeie care să nu aprecieze un cadou. Îl apreciază și dacă principalul ei limbaj de iubire este timpul petrecut împreună. Eu nu o să spun niciodată, nu m-a interesat că mi-a adus soțul meu un buchet de flori, deși pentru mine nu acesta e principalul limbaj. Dar mă simt iubită și mă simt dorită și e important să le spunem bărbaților, femeile au nevoie să se simtă dorite. Și nu se vor simți dorite dacă le aduci doar o dată pe an un buchet de flori sau doar dacă aduci bani în casă sau doar dacă te-ai ocupat de copil. Au nevoie de foarte puțin din fiecare.
Haideți să mai vedem și alte mituri. Dacă ai găsit persoana potrivită, nu mai contează alte aspecte ale vieții. Sunt persoane care spun iubirea, familia pe primul loc, restul nu mai contează. Sau dacă ești fericit în familie, celelalte vor veni cumva ca o completare, pot să fie sau să nu fie, pot să și lipsească. Cum vedeți lucrul acesta?
Dacă iubești, nu înseamnă că nu trebuie să depui efort ca acea dragoste să continue. Dacă iubești și ești iubit, nu înseamnă că asta va ține de foame. Dacă iubești și ești iubit, nu înseamnă că nu trebuie să te dezvolți din punct de vedere, eu știu, spiritual, pentru că e foarte ușor, cel puțin pentru noi creștinii, să cădem în extrema cealaltă, în care să facem din partenerul nostru un fel de idol sau chiar un idol. Și să credem este suficient, dacă sunt fericit în familie, mă focusez doar pe soția mea, doar pe soțul meu, doar pe copiii mei și atunci nu mai slujesc cu nimic bisericii sau nu mai ajut pe nimeni altcineva pentru că sunt fericit. E foarte bine să fii pe aceeași lungime de undă, e foarte bine să fii iubit, dar dragostea trebuie să o luăm și la nivel general, nu doar ca dragoste romantică. Pentru că Dumnezeu ne spune până la urmă să ne iubim aproapele și aproapele nu e doar soțul meu. Ce-i drept, trebuie să-l pun pe primul loc pe soțul meu înainte de Dumnezeu, dar nu pot să-l pun pe soțul meu pe locul al treilea înaintea colegului de serviciu care poate are, nu știu, o situație mai delicată în familie sau pe prietena mea cea mai bună.
Așadar, nu neglijăm celelalte aspecte ale vieții și nici nu ne gândim că dacă îi oferim celuilalt iubirea noastră, nu mai are nevoie de altceva. Pentru că și aici este o altă capcană. Mulți soți ar putea să spună, păi îți ofer tot ceea ce trebuie, te iubesc, ai tot ce trebuie acasă, de ce mai ai nevoie și de a merge la serviciu, de exemplu, sau avea o viață socială, sau avea o relație cu familia de origine, pentru că tu ai tot ce trebuie acasă.
Așa este, numai că faptul că am tot ce-mi trebuie acasă nu înseamnă că eu nu am fost creată de Dumnezeu să fiu o ființă socială și atunci am nevoie să păstrez relații și cu alte femei sau cu alți bărbați. Bine, nu eu ca femeie să mă întâlnesc cu alți bărbați, dar poți să ai ca bărbat nevoie să te întâlnești cu prietenii tăi, poate la un meci de fotbal, poate să le spui dificultățile din căsnicia ta, dacă sunt niște bărbați maturi spiritual să te poată ghida, pentru că nu poți să discuți chiar totul cu partenerul tău. Și atunci e bine să fii deschis, dar dacă eu acum sunt foarte supărată pe soțul meu și nu știu cum să-i explic nevoile pe care el nu mi le împlinește, e mai bine să îmi sun o prietenă în care am foarte mare încredere și să o întreb, atenție, să o întreb cum ajung să-i explic nevoile mele și nu ce să fac, îl părăsesc sau nu. Trebuie să am foarte mare grijă cât anume spun din relația mea și din toate dificultățile cu care mă confrunt în relație. Dar faptul că sunt căsătorită nu înseamnă că îmi împlinește toate nevoile. Soțul meu este soțul meu, îl iubesc, copilul meu este copilul meu, îl iubesc, părinții mei sunt, dar am nevoie să ies în lume, am nevoie să mă împlinesc și ca ființă socială, am nevoie și de o carieră, nu trebuie să pun cariera pe primul loc, dar am nevoie să știu și eu că îmi câștig banii mei, că sunt validată și pentru...
Și că sunt de folos cumva societății,
exact,
că până
da,
la urmă despre asta e vorba atunci când vorbim de carieră și de muncă. Aici, mitul acesta cred că ar putea să aibă o mare legătură și cu cei care spun, da, le am pe toate, sunt bine profesional, sunt bine din punct de vedere social, sunt bine din punct de vedere financiar, dar nu sunt cu adevărat fericit pentru că nu am o persoană pe care să o iubesc și care să mă iubească. Până la urmă, este absolut obligatoriu să fii într-o astfel de relație ca să fii fericit pe deplin?
Eu cred că aici ține în primul rând de care este voia lui Dumnezeu, pentru că sunt persoane care se simt fericite cu ele însele și n-au nevoie de un partener. Sunt rare, ce-i drept, dar există astfel de oameni. Plus că trebuie să înțelegem destul de bine ce înseamnă fericirea alături de o persoană, pentru că pot să fiu fericită alături de o persoană fără să-mi ofere absolut totul, pentru că oricum nu va putea să împlinească tot. Sunt fericită alături de soțul meu, dar în măsura în care înțeleg că anumite nevoi nu mi le va putea împlini decât Dumnezeu, anumite nevoi nu mi le va putea împlini decât o prietenă foarte bună sau un psihoterapeut. Nu are el cum să-mi împlinească mie, nu știu, nevoia de a vorbi 5 ore pe zi. Sunt femeie și De obicei femeile vorbesc mult. Acum dacă stau și îl chinui pe soțul meu să mă asculte 3 ore după ce vine de la serviciu, sunt absurdă. Deci trebuie să fiu atentă ce cer de la celălalt.
Hai să mergem mai departe. Nu poți rămâne toată viața căsătorit cu aceeași persoană. Este un mit. E normal ca dragostea să dispară la un moment dat. E normal ca după ce trec zilele acestea de sărbătoare, poate să te întrebi, dar cu adevărat îl iubesc sau cu adevărat o iubesc sau ne mai prinde aniversarea viitoare împreună?
Depinde ce înțelegi tu prin dragoste, ce ai învățat tu că înseamnă cu adevărat dragostea.
E indiferent până la urmă ce înțelegi tu prin dragoste, dar dacă tu spui din start că nu poți rămâne toată viața cu aceeași persoană, că e normal că la un moment dat să-ți schimbi interesul sau să se piardă dragostea.
Eu le spun așa clientelor mele, trăim într-o lume căzută și e normală ispita, adică Satan nu va sta deoparte, e normal să vină să te ispitească, dar tu trebuie să fii echilibrat, trebuie să știi să lupți împotriva acestor ispite cu convingerea clară că partenerul căruia i-ai jurat dragoste veșnic sau ai făcut un legământ până când moartea vă va despărți, tu nu ai voie să te duci către altcineva nici măcar la nivel mental. E clar că Satan va veni cu niște fluturași, că
cu niște
cu niște momente și cu niște momeli din astea de ia uite ce frumos este bărbatul de peste stradă. Dar treaba noastră este să fim foarte focusați pe ideea până când moartea ne va despărți, nu altcineva sau nu faptul că soțul sau soția mea nu mi împlinește toate aceste nevoi. Nu este adevărat că dragostea dispare odată cu trecerea timpului, ci este real că dragostea dispare odată cu neimplicarea noastră. Eu nu cred în dragostea la prima vedere, dar nu cred nici în dragoste care se autosusține. Nu, dragostea se susține în măsura în care noi depunem efort, ținem cont de nevoile celuilalt, ținem cont de ceea ce îl face fericit pe celălalt, ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu că trebuie să facem, pentru că Biblia este o carte foarte clară. Dacă o înțelegem concret, avem toate ingredientele de care avem nevoie să ducem o căsnicie până când moartea ne va despărți.
Așa cum dragostea nu apare brusc, nici nu dispare brusc. Este un proces și sunt niște semnale de alarmă. Și asta ar trebui să fie până la urmă la ceea ce ar trebui să fim noi atenți. Sunt semnale de alarmă sau indicii că relația noastră merge într-o direcție greșită sau într-o direcție care ne-ar putea duce până la urmă la pierderea definitivă a dragostei, atunci hai să ne oprim. Nu așteptăm, nu știu, Valentine's-ul viitor ca să renaștem iubirea într-un weekend romantic, ci punem astăzi lucrurile în discuție și încercăm să aducem rezolvare, dacă se poate.
Da, să știți că pe mine mă întreabă mult femeile ce fac în soțul meu, nu mă aude, eu îi spun, am nevoie de X, vreau să faci asta, vreau să faci celălalt, am nevoie de... Și soțul meu îmi spune da și nu face ceea ce mi-a promis că face. Am eu dreptul să mă duc către un alt bărbat și spun nu, dreptul tău nu este să te duci cu un alt bărbat, ci responsabilitatea ta este să-l zgudui atât de tare pe acel bărbat, dacă este necesar și pe tine chiar nu te mai aude, dacă ești implicat într-o biserică, mergi la pastorul tău, cere ajutor cum să-i vorbești, că poate nu știi, poate ești critică, poate ești mult prea de lăsătoare, poate nu ești suficient de fermă cu el și poate le crede, mă, dacă astăzi mi-a zis să-i aduc flori și eu am uitat și 3 luni de zile a tăcut, poate că i-a trecut asta. Ei, a fost un mof de-al ei. Nu, nu tăcea. Asta le spun întotdeauna femeilor, zguduie-l cât poți de tare. Dacă la un moment dat va fi necesar să chemi un ajutor din exterior, cheamă-l și fă-l cumva conștient, mă, eu vorbesc serios, pentru mine chiar e important asta. Multe femei cad în capcana aceasta a înțelegerii faptului că dacă îi spun soțului ceea ce le deranjează la el, fie vor deveni cicălitoare, fie el va pleca de lângă ele pentru că nu le acceptă așa cum sunt. Ceea ce nu este așa, soțul tău poate să fie un soț extraordinar, dar să nu știe ce așteptări ai de la el și să nu te ia în serios, pentru că ia uite-te la ce fel de neveste sau de, nu știu, partenere a avut în trecut sau cum a fost mama, că poate a avut partenere care au tăcut toată viața și el se așteaptă ca dacă tu spui e bine relația noastră și minți, ca să nu-l pierzi, el chiar să se aștepte ca într-adevăr tu să nu suferi de fapt. Și după aia se trezește în fața, nu știu, unui act de divorț și tu îi spui de cât l-ai pus în fața faptului împlinit și i-ai spus am divorțat. Nu așa.
Și tu spui că a fost multă durere în relația aceea.
Exact, și a fost.
Nu a știut nimic.
Așa este și a fost și eu întotdeauna spun validațiile soțiilor voastre sau partenerelor voastre durerea, pentru că femeile astea chiar au suferit dacă voi nu ați făcut ceea ce le-au avut nevoie. Dar asta nu înseamnă că le dă lor dreptul și ca femei și ca bărbați să vă înșele. Dar hai să fim serioși, nu aștepta tu ca și partener ca celălalt să-și dea seama ce te deranjează pe tine. Spune-i concret, țipă dacă este cazul și spune-i, uite, eu nu sunt de acord să spui voi divorța. Am întâlnit multe femei care au ajuns până în pragul în care au spus gata, voi divorța dacă nu mergi cu mine la terapeut. Și nu, spune-i, voi părăsi această relație, dar părăsirea nu înseamnă neapărat divorț, ci înseamnă, uite, poți să plec la mama o perioadă până când tu te decizi dacă vrei să investești în relația asta mai departe sau nu. Nu înseamnă că gata, am găsit, nu știu, o mică chichiță, că soțul nu m-a validat suficient și gata, m-am dus către altul și după aia vin și spun unde a fost Adam când deva am mușcat din măr. Adică am întâlnit astfel de replici care, e clar că femeile alea le dădeau dintr-o durere. Adică cumva puneau toată presiunea și responsabilitatea pe umerii partenerului când ele, de fapt, n-au spus tot ce și-au dorit. Și bărbații la fel.
Discursul acesta este valabil exact, asta voiam să spun. Da. Pentru ambele categorii, să nu se simtă acum domnii,
cumva,
discriminați în discuția noastră.
Da, și ei pot să tacă din frica de a nu pierde partenerele respective și apoi vine, nu știu, o doamnă care îi validează mai mult și apoi ei, fără să-și dea seama, se duc către anumite femei care și ele au propriile traume și la fel de neînțelese de soților. Și atunci se creează o idilă fără ca ei neapărat să fi căutat această relație extraconjugală.
Deci, un alt mit ar fi că dacă o relație e să fie, ea va fi oricum. Dar din ceea ce a spus până acum, îmi dau seama că nu-i valabil. Trebuie să muncești pentru o relație, chiar dacă Dumnezeu v-a adus împreună, chiar dacă ați făcut un angajament în fața lui Dumnezeu și ați primit binecuvântare la nuntă. Asta nu e o garanție că vei rămâne alături de persoana respectivă toată viața dacă tu nu faci cumva un efort în sensul ăsta.
Nu, și noi cei credincioși trebuie să ne gândim că relația de căsnicie este exact relația pe care noi o avem cu Dumnezeu. Dacă noi nu investim în relația cu Dumnezeu, chiar dacă m-am pocăit, chiar dacă am regretat ce am făcut, chiar dacă m-am botezat, o investiție în relația cu Dumnezeu sau doar investiția în relația pe care o am cu Dumnezeu mă va face să continuu să-L iubesc pe Dumnezeu, să trec peste momentele în care nu înțeleg de ce Dumnezeu nu-mi împlinește anumite rugăciuni și nu răspunde la ele. E fix același lucru. Îmi spunea mie cineva odată, căsnicia este a doua mare decizie după pocăință. Așa cum Dumnezeu așteaptă de la noi ca după ce ne-am pocăit să fim demn de pocăința noastră și să investim și să dovedim că într-adevăr îl iubim, la fel și soția noastră și soțul nostru așteaptă de la noi să investim în relații și să dovedim că într-adevăr vreau să fiu cu omul acesta în ciuda tuturor presiunilor care vin din afară.
Iubirea învinge totul, e un mit sub forma unei întrebări.
Nu, iubirea nu învinge totul decât în măsura în care îmi asum că iubirea este un verb. Deci dacă eu îmi iubesc partenerul
Și acționez,
da, atunci da, iubirea poate să învingă totul, pentru că oricât de greu ar fi, pot să găsesc soluții la orice problemă. Haideți să ne gândim la persoanele care...
Dar a găsi soluții înseamnă a face ceva.
Da, înseamnă a recunoaște, în primul rând, că eu nu sunt perfect, înseamnă apoi că am nevoie de altcineva care să mă poată ajuta să duc procesul acesta până la capăt, înseamnă că trebuie să țin cont de nevoile partenerului meu, să țin cont de traumele lui până la urmă, să țin cont de slăbiciunile lui și să-l ajut în slăbiciunile lui și mai este un aspect important, să țin cont de faptul că și partenerului meu i s-a dat de către Dumnezeu responsabilitatea pentru faptele lui. Să nu încerc să-l salvez pe partenerul meu gândindu-mă, dragostea învinge totul și chiar dacă m-a înșelat, chiar dacă m-a bătut, chiar dacă este foarte rece cu mine, eu tot trebuie să-l iubesc că Dumnezeu mi-a spus să rămân o viață bătută, chiar dacă mă va omorâ, eu tot trebuie să rămân căsătorită. Nu susțin divorțul, dar susțin că în momentul în care sunt abuzată sau soțul meu se așteaptă ca eu să fac tot doar pentru că el a fost abuzat în căsnicia lui trecută sau în copilăria lui, eu trebuie să-l salvez. Nu, salvatorul tău este Dumnezeu. Numai Dumnezeu te poate salva prin ajutorul altor oameni, nu doar al meu.
Eu am mai găsit încă un mit și apoi mai avem timp, poate să mai spuneți unul sau două, nu știu exact câte minute mai avem la dispoziție. Cuplurile fericite nu se ceartă. E și acesta un mit.
Cuplurile fericite știu cum să se certe.
Și să se împace.
Da. În momentul în care eu știu cum să mă cert cu soțul meu, pot să spun că sunt fericită. Certurile dintre mine și soțul meu, dacă dau un exemplu concret, nu sunt cu trânteli de farfurii, nu sunt cu spart de pahare, nu sunt cu vorbe urâte aruncate unul către celălalt, sunt cu echilibru. Dacă eu sunt mai critică și îi spun, nu știu, un lucru care l-a durut, atunci el nu vine să îmi dea o pasă înapoi, ci vine și spune, m-a durut ceea ce ai spus, poți să reformulezi? Sau eu pot să-i spun lui, ok, știi, ai fost destul de critic în momentul ăsta, hai să vedem cum ai putea să-mi spui într-un mod mai frumos, ca să nu mă simt totuși că sunt praf și că nu știu pe ce lume trăiesc. Certurile dintre doi oameni maturi emoțional și spiritual sunt atunci când chiar dacă poate am țipat, poate am ridicat tonul, încep cu îmi pare rău pentru că am făcut asta, ajută-mă să nu mai fiu atât de focusat doar pe mine, ajută-mă să știu să fiu o parteneră mai potrivită pentru tine, ajută-mă să țip mai puțin și dacă am țipat, spune-mi, vezi că
Ai ridicat tonul prea mult?
Știi cumva, voce de interior. Poți să mă ajuți chiar să ieși din încăpere dacă mă vezi că eu nu fac ceea ce trebuie. Și nu mă voi supăra pe tine. Și chiar dacă mă supăr, eu, înainte să mă pocăiesc, de exemplu, eram destul de recalcitrantă. Eu vorbesc mult și se vede că am un debit verbal destul de puternic. Înainte și în certurile mele eram la fel. Mai târziu am învățat că am nevoie de ajutor la un moment dat. Și atunci pot să-i spun soțului meu, te rog, când mă vezi că încep să te critic sau să țip mai mult decât e cazul, spune-mi, ok, hai să vorbim calm, dacă nu te poți opri, eu o să ies din cameră până în momentul în care te vei calma și după aia vorbim ca doi oameni adulți. E, dacă ne certăm în felul acesta, dacă eu știu deja care este așteptarea soțului meu și el știe că trebuie să facă asta ca să mă poată liniști, atunci cearta noastră o să fie una constructivă. Cuplurile fericite se împacă într-un mod constructiv. Nu se împacă în sensul că, ok, a țipat la mine, am tăcut de dragul păstrării relației și nu-i mai zic nimic. Nu, pentru că, de fapt, n-ai rezolvat problema.
N-ai rezolvat problema.
Și de dragul păcii în familie, dar de dragul, de fapt, al măștii unei păci, ajung, de fapt, să mă frustrez și frustrarea aia o să dea în altele. Și după aia o să mă întreb de ce mă simt atrasă de partenerul altei prietene de-a mea, de ce eu, ca bărbat, nu mai vreau să vin acasă, ci vreau să mă duc la un meci de fotbal. De ce în momentul în care ne certăm ies pe ușă și nu-i mai zic nimic?
Și mi-aș dori să nu mă mai întorc.
Exact.
Deci cuplurile fericite se ceartă sănătos și da, se împacă cu folos, aș spune.
Da, exact. Hai să învățăm cum să ne gestionăm conflictele. Asta cred că este un subiect pe care ar trebui să-l avem în evidență și în perioada de curtare. Hai să învățăm care sunt nevoile celuilalt în momentul în care e nervos, ce face persoana asta în momentul în care e nervoasă și să vedem cum îl putem ajuta. Pentru că da, tu poți să fii o soție foarte critică și poți în momentul de frustrare să-l critici și să vorbești foarte urât cu el și după aia chiar să-ți pară rău. Sunt cupluri care au venit la mine și au spus, nu mai suport să mă cert în public cu ea. Poate să mă facă cu ou și cu oțet între patru ochi, dar să nu mă mai jignească în public. Și atunci, ok, hai să vedem cum gestionăm partea asta, ce te face pe tine să-ți speli rufele în public.
Doar 2 minute mai avem la dispoziție din emisiune. Spuneți-ne, eu am găsit o listă, așa cum am spus, sunt foarte multe alte mituri pe care le-aș putea aduce în discuție, articole, cărți, întregi despre subiectul acesta. Eu le-am ales pe acestea 9 și am lăsat ca al 10-lea mit să vină din partea dumneavoastră. Un alt mit despre iubire.
Un mit care pe mine, pot să spun că m-a șocat în momentul în care l-am auzit de la un bărbat care mi-a spus, pot să iubesc mai multe femei în același timp. Iubirea este generală și pot să mă împart între 2 femei. La fel poate să spună și o femeie, eu spun doar că a fost un bărbat cel care mi-a spus asta. Este un mit. Tu nu poți să iubești 2 persoane în același timp, la fel cum și Dumnezeu spune că nu poți să slujești la 2 stăpâni în același timp. Tu poți să iubești matură o femeie sau poți să fii manipulator cu o femeie, să zicem. Poți să fii bucuros pentru că ea îți crește copilul, pentru că are un serviciu stabil, pentru că are grijă de casă și poți să fii îndrăgostit de o femeie care crește în tine pasiunea asta sexuală sau energia sexuală care debordează în tine, să zicem, este cumva primită de către această persoană. Dar tu nu poți să iubești 2 femei în același timp, nu poți să ai 2 familii în paralel, pentru că fie o vei iubi pe una și pe cealaltă o vei neglija, fie celeilalte îi vei da partea asta financiară și vei cere de la ea supunere, păi uite, fac pentru tine tot ce trebuie, fii mulțumită că ajung acasă la timp, da, ai ce pune pe masă, copiii cresc bine, lasă-mă pe mine să-mi împlinesc nevoile mele în altă parte.
Și nevoia emoțională
o iau, din altă,
iau din altă parte.
Ceea ce-i drept, avem nevoie și de pasiune în relație, avem nevoie și de stabilitate în relație, dar le putem avea în echilibru de la aceeași persoană. Deci e important pentru mine să spun că acest mit este extrem de greșit și deși poate să pară șocant, foarte mulți oameni îl invocă, și femei și bărbați deopotrivă.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Sper că toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit, aceste mituri pe care am încercat cumva să le demontăm împreună, să fie cu adevărat mituri pentru cei care ne-au urmărit și să intre cumva în acest nou sezon al iubirii mai sănătoși, mai împăcați din punct de vedere emoțional și să aprecieze dragostea zi de zi, nu doar în ocazii festive sau la zile speciale. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi a fost doamna psihoterapeut Monica Zincă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!